እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትፅንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ንሓጢኣተይ ብድሕሪ ስባንስ ድርቢ ንኽብኣተይ መሊሱ ዘይርኢ ብሳሊ ምሉዩ ይቕረብን ብሓሊ ምስ መኔኮ ወዳድሮ ነዝምጣኒ ከም ኣምላኽ ከመን ይምስል መንዩ ኸዝ ወዳድሮ ንየሱስ መን መሳሰሎ ብምሕረታብታን ጐይታዩ ብሳሊ ድማ ምሉእ እምን ዓርኪ ብዙሕ ምኻሪ ንሓደ ኳ ብኽፉእ ዘይርኢ ንመጓሲኡ ብለኳል ስኣል ኣይርከብን ከም የሱስ መፍጠሪ ከም ኣምላኽ ከመን ይምስል መንዩ ኸዝ ወዳደሮ ንየሱስ መን ይመሳሰሎ ብምሕረታብታን ጐይታዩ ብሳሊ ድማ ምልኡ ከም ኣምላኽ ከመን ይምስል መንዩ ኸዝ ወዳደሮ
Thank you. ሰላም ከመይ ፅንሑ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ድማ በቲ ሒዝናዮ ዘለና ናይ ፊልጲስ ትምህርቲ መቐፀልቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ እሞ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ናይ ሎም ዓንቲ ናይ ቃል ግዜና ብዛዕባ ዳግም ምፅኣት ኣታሒዙ ጳውሎስ ዝተዛረቦ ነገር እዩ እቲ ቀዳማይ ኣብ ፊልጲስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ 9 ዘሎ ሓሳብ እዩ ከምዚ ድማ ይንበለ እታ ኣባኸትኩም ዝጀመረ ከዓ ንሱ ክሳዕታ መዓልቲ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝፍፅሞ ዝተረድአዮ ኣለኹ ስለዚ ውድድ ኢልና ቁፅሪ 9 ቁፅሪ 11 ከዓ ኸና ነብበሉ እዋን ንክብሪ ኣምላኽን ምስጋኑን እቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ፅድቂ መሊኢኹም ፍረ ፅድቂ መሊኢኹም ኣብዝ ሓለፈ እዛ ነገር እዚኣ ተዛሪብና ኢና ፍረ ፅድቂ መሊኢኹም ክሳዕታ መዓልቲ ክርስቶስ መዕንቀፊ ዘይብሎም ንፁሓት ምእንቲ ክትኮኑ እታ ዝሓሽ ክትምርምሩ ትፍቕርኹም ብፍልጠት ምስ ውዓል ዘበለ ኩሉ ኣዝዩ እናበዝሐ ክኸይድ እዚ እልምን ኣለኹ ይብል እዩ እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረና ክመርሓና ንሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና ንፀሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ንመስክነካ ኣለና ሕጂ ድማ ኣብ ቅድሚካ ቀሪብና ቃልካ ከተምህረና ክንፅሊ ክልና ንሕና ውን ክነስተውዕል ከም ፍቓድካ ውን ክንመላለስ ኣጎይታ ንስኻ እትኸብረሉ መንገዲ እውን ክንከይድ ንስኻ ትረዳእና ንልምን ኣጎይታ ባርኸና ብጎይታ መድሓኒት ክርስቶስ ስም ኣሜን እሺ ስለዚ ብዛ ሓሳብ እዚ ከድና ንሪኦ ብዋናነት ሓሳብ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ኢና ንርኢ ኣብዚ ቅድሚ ኢለ ዘንበብክልኩም ሓሳባት ተቀዳማይ ናይ እግዚኣብሔር እሙንነት እዩ ተቀዳማይ ንሪኦ ነገር ናይ እግዚኣብሔር እሙንነት እዩ እግዚኣብሄር እቲ ኣባኹም ዝጀመሮ ሰናይ ግብሪ እቲ ኣባኻትኩም ዝጀመሮ ሰናይ ግብሪ ዓይናይቲ ሰናይ ግብሪ ድሓር ክንሪኦ ኢና እቲ ኣባኻትኩም ዝጀመረ ሰናይ ግብሪ ከዓ ንሱ ክሳዕታ መዓልቲ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝፍፅሞ ዝተረድእዩ ኣለኹ እቲ ሰናይ ግብሪ ዓይናዩ እቲ ናብ ናይ ዘለዓለም ሂወት ዝእቱ እቲ ካብ ሓጢኣት ዘድሕን እቲ ብሓጢኣት ካብ ዝመፀ ሞት መከራ ጥፋት ሕማም ስቃይ ዝጀመሮ ፕሮጀክት ዝጀመሮ ጉዕዞ ክሳብ መዓልቲ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝፍፅሞ ዝተረድእ ኣለኹ ኢሉ እንዲያም ጳውሎስ እዚ ሓሳብ እዚ ኣታሒዙ ኣብ ፊልጲስ ምዕራፍ 3 እቲ ሰናይ ግብሪ እንታይ እዩ ዝብል ንርአ እንታይ ከም ዝገበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባና ማለት እዩ እንታይ ይብል ኣሕዋቴ ኣብ ፊልጲስ ምዕራፍ 2 ዘሎ ሓሳብ ንርአ ምዕራፍ 2 ፍቅሪ 12 ክሳብ 13 ከም ዝብል ሓሳብ ኣሎ ደጊም ኣቱም ፍቑራተይ እቲ ምእንቲ ፅቡቕ ፍቓዱ ኢሉ እቲ ምእንቲ ፅቡቕ ፍቓዱ ኢሉ እንታይ ዝገብር ኣባኻትኩም ድሌትን ግብርን ዝገብር ኣምላኽ እሞ ከየለኹ ግዳእቲ ዝበዝሕ እምበር ከለኹ ጥራይ ኣይኮነን ከምቲ ኩሉ ሳዕ እተኣዘዝኩም ብፍርሃትን ብራዕድን ምድሓንኩም ፈፅሙ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ስለዚ እቲ ምእንቲ ሰናይ ፍቓዱ ኢሉ ካባና ጥቕሚ ክረክብ ኢሉ ይኮነን እቲ ምእንቲ ሰናይ ፍቓዱ ኢሉ እንታይ ዝገብር ኣብ ውሽጥና ድሌትን ግብርን ዝገብር እንታይ ዓይነት ድሌት እንታይ ዓይነት ግብሪ ክልተ ዓይነት እዩ እቲ ቀዳማይ እቲ ድሌት መፅሓፍ ቅዱስ ክንፈቱ ቅድስና ሃንቀው ክንብል እንደገና ድማ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ክንፅማቕ ሃንቀው ክንብል መንፈስ ቅዱስ ክመርሓና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሂወትና ክኸብር ናይ ምግባር ድሌት ኮታስ እዚ ክርስትያናዊ ድሌት እግዚኣብሄር ዝኸብረሉ ድሌታት ኣብ ውሽጥና ዝገበረ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ በነገራችን ላይ ኣብዚ ሓሳብ ዝኽቦ ዝደሊ ነገር ኣሎ እንታይ እሱ እንትርአ ኢልና ደቂ ሰባት ብሓጢኣት ካብ ዝወደቁ ጀሚሮም ድሌታቶም ኩሉ እንታይ ኮይኑ እዩ ፐርቨርትድ ኮይኑ እዩ ተቀይሩ እዩ እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ሰናይ ነገር ከሎ ነገር ግን ናይ ሰባት ድሌት ኩሉ ተጣሚሙ እዩ እቲ ዝደልዮ ነገር ሕማቅ ክፉእ እቲ ሃንቀው ዝብሎ ነገር ክፉእ ፍስዐ ባእሲ እንደገና ኩሉ እቲ ድሌታትስ እንታይ ኮይኑ እዩ ፐርቨርትድ ኮይኑ እዩ ኣብ ናይ ተግባርና ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ምግብና ንባዕሉ እግዚኣብሔር ፍራፍረን ኣትክልትን ጥራጥረን ክንበልዕ እዩ እንታይ ሽም ጌርና ነሩ ነገር ግን ተሃፒታይትና ከይተረፈ ንባዕሉ እንታይ ኮይኑ እዩ ተቀይሩ እዩ ፐርቨርትድ ኮይኑ እዩ ተገልቢጡ እዩ ካልእ ዓይነት ድሌት ንክህልወና ጌርና እዩ ሓጢኣት ደቂ ሰባት ማለት እዩ ኣስተውዕሉ ሎሚ ኣብ ከባቢኹም ሰብ እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ ገንዘብ እንታይ ገይሩ ኣሚፁ ኮነ ኣታሊሉ ኮነ ኣጭበርቢሩ ኮነ ዝተፈላለየ ነገር ኮይኑ ገይሩ ኮነ ሃብታም ክኾኑ እዩ ኢንፋክት ሓደሓደ እውን ዝምስልዎ ምሳሌ ኣሎ ገንዘብ ተሃልዩ ኩሉ ነገር ኣሎ ዝብልዎ ነገራት ኣሎ ኖ ገንዘብ ተሃልዩ ኩሉ ነገር ኣሎ ማለት ኣይኮ ኢየሱስ ተሃልዩ ኩሉ ነገር ዘሎ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በቶም ብኡ ዝኣመኑ ሰባት ዝገበሮ ሓድሽ ስራሕ ግን እንታይ እዩ ብኦም ዝጀመሮ ስራሕ ኣብ ውሽጦም መንፈሳዊ ዝኾነ ድሌት ከም ዘሕደረ ኢና ንርኢ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንኣምን ከለና መንፈስ ቅዱስ ሓድሽ ዝኾነ ድሌት ኣብ ውሽጥና ከም ዝሕድር እዩ ዝነገረና እግዚኣብሄር ናይ ምኽባል ድሌት ንካልኦት ናይ ምሕጋዝ ድሌት ንካልኦት ናይ ምፍቃር ድሌት መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ምንባብ ድሌት እዝን ካልኦትን ቅዱስ ዝኾነ ድሌታት ኣብ ውሽጥና ክሓድር ከም ዝገበረ ኢና ንርኢ ምናልባት ኣብዚ ቅድም ኢለ ዝበልኮ ብክርስቶስ ዘይኣመኑ ወይ ድማ ገና ኣብ ሓጢኣት ከለና ዝነበረና ዓይነታት ተሓሳስባ ንእሽተይ ክገልፅ ከሎ ብዛዕባ ሓደሓደ ሰባት ኣልዒሉ እንታይ ይብል መስለኩም ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ 3 እንታይ ይብል ቁፅሪ 18 ከምቲ ብዛዕባኦም ብዙሕ ሰዕ ዝበልክኹም ሕጂ እውን እናበኹም እብለኩም ኣለኹ 318 ብዙሓት ስንፀላእቲ መስቀል ክርስቶስ ኮይኖም ይመላለሱ እዮም መወዳእቶም ድማ ጥፍኣት እዩ ኣምላኹም ከብዶም እዩ ክብረቶም ከዓ ኣብ ነብሮም እዩ ሓሳቦም ከዓ ናይ ምድሪ እዩ ይብል ብዛዕባኦም ክዛረብ ከሎ ጳውሎስ ማለት እዩ እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ኢሉ እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ኢሉ እንደገና ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ 2 እውን ከይድና ክንርኢ ከለና ፍቅዲ 2 ብሓንቲ ሓሳብ ምዃንኩም ብሓንቲ ፍቅሪ ምህላውኩም ብሓንቲ ነፍሲ ኮይንኩም ሓደ ብምሕሳብኩም ሓጎሰይ ምልኡ ምስ በለ ሓንቲ እኳ ንርእሰ ይጥዓመኒ ብምባል ወይ ንውዳሴ ከንቱ ኣይትግበሩ ብትሕትና ግና እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ካብ ርእሱ ኣብሊፁ ይርኣዮ ስለዚ ብፍላይ ኣብ ዓለም ዝረአ ወይ ድማ እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ክርስቶስ ምእማና ዝነበረ ሂወት ክዛረብ ከሎ ኤቭሪቲንግ ኤቭሪባዲ ኩሉ ሰብ ንዓ ይጥዓመኒ ብዝብል ሎጂክ ድሌት ዝተመልአ ኣእምሮ ዝተመልአ ልቢ ጥራሕ እዩ ነይርዎ ማለት እዩ ነገር ግን ከምቲ ቅድሚ ኢለ ዝንብብክዎ ብክርስቶስ ኣብ ዝኣመናሉ እዋን ግን እቲ ድሌታትና ከም ዝቀየሮ ኢና ንርኢ እቲ ድሌታትና ጥራሕ ግን ኣይኮነን ቀይርዎ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ድሌትን ግብርን እዩ ዝብል እንደገና ተግባር ቅዱስ ዝኾነ ተግባር እግዚኣብሔር ዝኸብረሉ ተግባር ንካልኦት ደገፍ ናይ ምግባር ንካልኦት ወንጌል ናይ ምስባክ ጳውሎስ እኮ እንዲም ብዛዕባ ሂወቱ ንእሸ ይዛረብ እዩ እንታይ ይብል መስለኩም ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 2 ጀሚርና ንሪኢ ኣልዋን ካብ ኣኽላባት ተጠንቀቁ ካብ ውክያት ዓይቲ ተጠንቀቁ ካብ ምቁርራፅ ተጠንቀቁ ይብል እዞም ኣኽላባት ዝብሎም ዘሎ እቶም ፓጋን ወይ ድማ ኣህዛብ እስራኤላውያን ዘይኮኑ ሰባት ነገር ግን ንወንጌል ዕንቅፋት ዝኾኑ ዝነበሩ ሰባት ንወንጌል ዕንቅፋት ዝኾኑ ዝነበሩ ናይ ሓሶት ትምህርትታት ናምፅኡ ዘሸግሩ ዝነበሩ ኣብ ምስቶም ኣይሁድ ዝከራኸሩ ዝነበሩ ሽግር ዝፈጥሩ ዝነበሩ ማለት እዩ ንሶም ጥራሕ ዘይኮነ ካብቶም እኩያት ዓየይቲ ዝብሎም ዘሎ ካኣቶም ኣይሁድ እዮም ኣብ ሕድሕድ ሰባት እናኣተው ንወንጌሎም ዕንቅፋት ክኸውን እንደገና ስርዓትን ተኣሽሙን እናምሃሩ ሰባት ንክርስቶስ ንኸይርዩ እናገብሩ ዝነበሩ ሰባት እዮም ስለዚ ካብኦም ተጠንቀቁ ምስ በለ ንሕና ኣምላኽ ብመንፈስ እነገልግሎ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተመኪሕና ብስጋ ዘይንእመን ግዝረት ንሕና ኢና ስለዚ ብስጋ እኳ ዝእመነሉ ነገር ክነሰይ ንሓደ እኳ ካልእ ብስጋ ዝእመነሉ ዘለዎ እንተሎ ኣነ ግዳ ዝበልፆ ኣለኒ ኣነ ብሳምነይቲ መዓልቲ ተገዘርኩ ኣብ ዓሌት እስራኤል ካብ ነገድ ቢንያም እብራዊ ካብ እብራውያን ብሕጊ ፈሪሳዊ ብቕንኣት ሰጓጉ ማሕበር ብፅድቂ ሕጊ መንቀርቲ ይብለይ እዚ ንኣይ ረብሓ ዝነበረ ግን ስለ ክርስቶስ ኢለ ከም ውፃዕ ቆፀርኩ ይብል እዞም ሰባት እዚኦም ረብሓ ንክረኽቡኦም ከምዚ ዓይነት ዕንቅፋታት ንወንጌል ከምዚ ዓይነት ዕንቅፋታት ን ካልኦት ስራሕቲ ዝሰርሑ ነይሮም ንረብሓ ግዜያዊ ንዝኾነ ረብሓ ንክረኽቡ ኢሎም እዮም እዞም ኣኽላባት ኢሉ ዝፀውዖም ሰባት እውን እዞም እኩያት ዓየት ኢሉ ዝፀውዖም ሰባት ብምልኦም ንረብሓ በቃ ንረብሓ ረብሓ ክረኽቡ ግዜያዊ ረብሓ ግዜያዊ ረብሓ ንክረኽቡ እዮም ዝኩሉ ነገር ዝገብሩ ነይሮም ንሰብ ዘጨንቑ ነይሮም ወንጌል ሰብ ንኸይቅበል ዕንቅፋት ዝኾኑ ነይሮም ነገር ግን ጳውሎስ ኣብ ጉድባራት ምዕራፍ 9 መልእኽቲ ምስ ተቐበለ ኣነ ተሳደን ዘለካ ኢየሱስ እየ እንተደኣ ንድሕሪ ተመሲልካስ እንፍብል ሕንታ ክገብረካ እዩ ክወግኣካ እዩ ክጥፋእካ እዩ ከም ዝበሎ የሱስ ክርስቶስ እዚ መልእኽቲ ዝተቐቢሉ ድማ ጳውሎስ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ምስ ተቐበለ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ውሽጡ ድሌት ትሕዲሩ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ምንባብ ድሌት ንካልኦት ይቀር ናይ ምባል ድሌት ናይ ምሕረት ድሌት ናይ ቅድስና ድሌት ኣብ ውሽጡ ከም ዘንበረ ኢና ንርኢ እቲ ድሌት ጥራሕ ግን ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ጳውሎስ እንደገና ግብሪ እውን ገይሩ ወንጌል ብትግሃት ንክሰርሕ ወንጌል ብትግሃት ክሰርሕ እቲ ዝመፆ ዝነበረ ጥሜት ሽግር መከራ ድሓር ክንርአና ብምሉ ተፃዊሩ ብፅንዓት ወንጌል ንክሰብኽ ብፅንዓት ወንጌል ንክሰብኽ ገይርዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ድሌትን ግብርን ኣብ ጳውሎስ ገይሩ ከም ዝገበረ ሎሚ እውን ድሌትን ፍቕርን ኣብቶም ብክርስቶስ ዝኣምኑ ፈቃደኛታት ዝኾኑ ሰባት ዝገብር እዩ ስለዚ ከምቲ ቅድም ኢልና መእተው ዝጀመርናዮ ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ 1 ፍቕሪ 6 እቲ ኣባኻትኩም ሰናይ ግብሪ ዝጀመረ ድሌት ናይ ቅድስና ድሌት ወንጌል ናይ ምስባኽ ድሌት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ምንባብ ድሌት ንካልኦት ናይ ምድጋፍን ንዝሓዘኑ ናይ ምፅንናዕን እዚ ድሌትና እዚ ሓጢኣታዊ ማንነትና ዝፈጠሮ ኣይኮነን ሓጢኣታዊ ማንነትና ማ ስስዐ ዩ ንዓይት ዓመኒ ናይ ዝብል ድሌት ጥራሕ እዩ ዘለዎ ሓጢኣታዊ ማንነትና ንካልኦት ናይ ምድጋፍ ግብሪ የብሉን ካብ ካልኦት ናይ ምምንዛዕ ካብ ካልኦት ኣታሊልካ ኣጭበርብርካ ናይ ምውሳድ ነገር እዩ ዘለዎ ስለዚ ብየሱስ ዝኣመኑ ሰባት ግን እንታይ ክገብር ከሎ ኢና ንርኢ፣ እዚ ድሌትን እዚ ግብርን ኢየሱስ ክርስቶስን። ስለዚ እቲ ኣባኻትኩም ዝጀመሮ ሰናይ ግብሪ ዝጀመረ ከዓ ንሱ ክሳዕታ መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝፍፅሞ ተረዲእ ኣሎ። ከምዘይሓድገኩም እዚ ድሌት እዚ ኣባኹም እናቀፃፀለ ኣባኻትኩም እንታእሽሙ እናገበረ እንደገና ክበዝሕ ፍሬኹም ክበዝሕ እናገበረ እንታይ ክገብረኩም ክሳዕ መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝፍፅሞ እዚ ተረዲእ ኣለኹ። እሙን እዩ፣ ኣይሓድገኩምን እዩ። እንታይ ንምግባር እዩ እዚ ተግባር እዩ ዝፍፅሞ ዘሎ። እቲ ቀዳማይ ቀፂሉ ብ9 ቁፅሪ 11 ዝረኣናዮ ነገር ንክብሪ ኣምላኽን ምስጋንኡን እቲ ብየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ፅድቂ መሊእኩም ክሳዕታ መዓልቲ ክርስቶስ መዕንቀፊ ዘይብሎም ንፅዋት ምእንቲ ክትኮኑ እቲ ዝሓይሽ ክትምርምሩ እቲ ፍቅሪኹም ብፍልጠት ምስትውዓል ክንዘበለ ኩሉ ኣዝዩ ናበዝሒ ክኸይድ እዚ እልምነ ኣለኹ ክብል ከሎ ኢና። ስለዚ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ፅድቂ ኣብ ሂወትና ክመልእ ክበዝሕ እዩ እቲ ሰናይ ተግባር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰባና ዝገብሩ ዘሎ። እዚ ፍረ ፅድቂ ሎሚ ብዙሓት ሰባት ክድግፉ ንሪኦም ኢና፣ ብባህርኦም ክድግፉ ንሪኦም ኢና፣ ክሕግዙ ንሪኦም ኢና። ኣብ ታሪክ እውን ብጣዕሚ ሰባት ዝድግፉ፣ ሰባት ዘፀናንዑ፣ ክልተ ዘላቶም ንሓደ ዘካፍሉ ሰባት ንርኢ ኢና። ነገር ግን ብክርስቶስ ዘይኣመኑ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለይ ኮንኩን ዝገብር ዘለኹ ዝብሉ ሰባት ርኢና ኢና። መፅሓፍ ቅዱስ ይነገረና ማለት ብተግባር ንሪኦ ነገር እዩ። ነገር ግን ሙሉእ ኣይኮነን። እዚ ፍረ ፅድቂ ካብዚ ዝግበር ዓለማዊ ድጋፍን ሓገዝን ምፅንናዕን ይፍለይ። እቲ ትክክለኛ ሓቀኛ ፍረ ንፋክት እቲ ፍረ ዝብል እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ጋላታ ምዕራፍ 5 ፍቅድ 22 ከንብቦኤ ሓደ ይፍለይ። እዚ ብዓለም ንሪኦ ፍረ ምናልባት ዝድግፍዎ ብክርስቶስ ከይኣመኑ ዝድግፍዎ ብክርስቶስ ከይኣመኑ ዘፀናንዕዎ ብክርስቶስ ከይኣመኑ ሰብኣዊነት ወይ ድሞ ሂማኒቲ ተባሂሉ ተፀዊዑ ሽም ተዋሂብዎ ዝግበር ንጥፈታት ኩሉ ካብቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ፅድቂ ይፍለይ። እቲ ቀዳማይ ዝፍለየሉ ብምንታይ እዩ እንተ ኢልና ሓደ እቲ ፍረ ብምሉኡ ብየማን ፀጋሙ ብላዕሉን ታሕቱን ብምሉእ ክትርእይዎ ከለኹም ንየሱስ ክርስቶስ ዘኽብር እዩ። እቲ ብየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ፅድቂ ቀዳማይ እቲ ብዓለም ንሪኦ ሰብኣውነት ተባሂሉ ዝግበር ደገፍ ወይ እንደገና ምፅንናዕ ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ሰናይ ተግባራት ግን እዞም ገበርቲ ሰናይ ዝገብርዎ ማለት እዩ ንክርስቶስ ንምኽባር ተባሂሉ ዝግበር ኣይኮነን። ምናልባት ከም ሃገር ተሂቦም እታ ሃገር ንምኽባር እዩ፣ ምናልባት ግለሰብ ተሂቦም ድማ እቶም ግለሰባት ንምኽባር እዩ፣ ወይ ድማ ተቋማት ተኣኪቢሮም ተቋማት እውን ንምኽባር እዩ። ብካልእ ኣባህላ ኣብ ናይ ርእሶም ዓንኬል ዝዞረ ነገር እዩ ማለት። ስለዚ በዚ ሓደ ይፍለ እዩ ማለት እዩ። እዚ ነገር ከ ህወት ክበና ዶ ይኽእል እዩ? እዚ ነገር ከ ክባርኸና ዶ ይኽእል እዩ? እዚ ነገር ከ መጨረሻና ሰናይ ዶ ክገብሮ ይኽእል እወ? ማለት ሰናይ ተግባር ባይ ዲፎልት ንገዛ ርእስኻ ግበሮ ንክርስቶስ ክብሪ ግበሮ ሰናይ ተግባር ዘኽፍሎ ሰናይ ነገር ኣለዎ እዩ። ካብ እግዚኣብሄር ወላይትእመኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰናይ ተግባር ኣብ ትገብረሉ እዋን እግዚኣብሄር መሊሹ እንታይ ይገብረካ እዩ? ይባረኸካ እዩ። ወላ ንገዛ ርእሶም ጥቕሚ ንገዛ ርእሶም ረብሓ ይኹን። ነገር ግን ክድግፎ ከለዉ እግዚኣብሄር እዚኦም ብኣይኣመኑን ንገዛ ክብሮም እዮም ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ኢሉ እግዚኣብሄር ሓድጎምን ይባርኾም እዩ። ገዝኦም ይባርኽ እዩ፣ ዓዶም ይባርኽ እዩ፣ ሃገሮም ይባርኽ እዩ፣ ይባርኾም እዩ። ነገር ግን ዘለዓለማዊ ሂወት ብክርስቶስ ስለ ዘይኣመኑ እቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ናይ ዘለዓለም ሂወት እቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ካብ ናይ ዘለዓለም ጥፍኣት ናይ ምድሓን ነገር ግን ኣይረኽብዎን እዮም። እዚ ሓደን ዓብይን ነገር እዩ። እቲ ካልኣይ ከ ከይድና ክንርኢ ከለና እቲ ካልኣይ ከዓ ኢቨን እቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዘይምእማኖም ንገዛ ርእሶም ንምኽባር ዝገበርቲ ሰናይ ዝገብርዎ ደገፋት ብምሉ ኣበይ የውደቆም እዩ? ኣብ ትዕቢትን ኣብ ናይ ሓጢኣት ዓዘቕትን ኣብ ናይ ገዛ ርእሶም ሓጢኣት ዓዘቕትን ይውደቆምን ማለት እዩ። ነገር ግን እቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ፅድቂ ግን እቲ ታርጌት ኢየሱስ ክርስቶስ ንምኽባር እዩ። እንደገና ድማ መጨረሽኡ ድማ ናይ ዘለዓለም ሂወት እዩ። እንደገና ድማ ካብ ናይ ሓጢኣት ወፅመድ ትዕቢት እንብሎ እብሪት እንብሎ ነገራት ብምሉ ንዓና እውን የድሕነና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ቅድም ኢለ ከንብቦ እዩ ዝበልኩኩም ኣብ ጋላትያ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 22 ዘሎ ኣትሊስት ሳማራይዝ ገይሩ ወይ ድማ ጠቕልል ኣቢሉ ጳውሎስ ዘቕረቦ ንገላትያ ብፅሓፎ መልእኽቲ ኣሎ እንታይ እዩ ዝብል ገላትያ ምዕራፍ 5 ካብ 19 ክሳብ 22 ብዛዕባ ፍረ ስጋን ፍረ መንፈስ ቅዱስን ይዛረብ ዘሎ እቲ ግብሪ ስጋ ግሁድ ይብል ቁጥሪ 19 ክዛረብ ከሎ ንሱ ከዓ ምንዝር ርክሰት ዕብዳን ኣምልኾ ጣዖት ጥንቆላ ፅልኢ ባእሲ ቅንኢ ቁጣዓ ሻራ ምፍልላይ ዝርግርግ ቅንኣት ቅትለት ስኽራን ጓይላ ከምዚ ዝኣመሰለ ካልእ እውን እዩ እቶም ከምዚ ዝኣመሰለ ዝገብሩ እቲ ቀንዲ ሽግሩ ማለት እዩ እቶም ከምዚ ዝኣመሰለ ዝገብሩ ንመንግስቲ ኣምላኽ ከምዘይወርስዋ ከምቲ ቀደም ዝበልኩ ኣቐዲመ እብለኩም ኣሎ ገበርቲ ሰናይ እውን ኮይኖም ኣብ ናይ ርእሶም ዓንኬል ስለ ዝኾነ ካብ ክርስቶስ ርሒቖም ብናይ ገዛ ርእሶም ነገር ይገብሩ ስለ ዘለዉ ንመንግስቲ ሰማያት ክወርስዋ ኣይክእሉን እዮም እቲ ፍረ መንፈስ ግን ብየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ጽድቂ ግን ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ፍቕሪ ሓጎስ ዕርቂ ዓቕሊ ለውሃት ሕያውነት እምነት ህዳት ይኣኽለኒ ምባል እዩ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ስለዚ እቲ ፍረ መንፈስ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝፃረሩ ሕጊ የለን እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሎ ከዓ ነቲ ስጋኦም ንሰናይ ፍትወቱን ትምኒቱን እንታይ ገበርዎ ሰቂሎሞ እዮም ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ትዝክሪኢኹም ቅድሚ ኢለ ዘንበብኩልኩም ጳውሎስ ምስቶም ንረብሓ ንጥቕሚ ንኣይጣዓመኒ ብምባል ብዙሕ ተግባራት ዝገብሩ ፀረ ክርስቶስ ፀረ መስቀል ክርስቶስ ኮይኖም ዝቆሙ ሰባት ንሳቶም ረብሓ ኢሎም እዮም ዝኩሉ ነገር ዝገብርዎ ኣነ ግን ወንዓይ ረብሓ እዩ ፈሪሳዊ ምዃነይ ፈሪሳዊ ኮይነ ተዝቕፅል ስጋዊ ረብሓ ምረኸብኩ ከምኦም ኣይመተሰደድኩን ኣይመጠመኸውን ኣይመተሸገርኩን ኣይመተኣሰርኩን ነገር ግን እዚ ነገር እዚ ምስ ናይ ሰማይ ነገር ከነናፅሮ ከለኹ እዚ ነገር እዚ ምስቲ ክወሃበኒ ዘለዎ ክብሪ ከነናፅሮ ከለኹ እዚ ነገር እዚ ምስቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ከነፃፅሮ ከለኹ ረብሓ ብምድሪ ዝርከብ ረብሓ እዞም ሰባት እዚኦም ነዛ ግዜያዊ ረብሓ ኢሎም ዝጓያዩላን ሰብ ዝዕምፁላን ኮይኖም ዝኸዱላን ነገር ክርኢ ከለኹ ኣነ ነዚ ነገር እዚ ከም ወፅዓ ከም ጓሓፍ ከም ጎዱፍ ቆፀርኮ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ልክዕ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 24 ማለት እዩ እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ኩሎም ነቲ ስግኦም ምስ ሰናይ ፍትወቱን ትምኒቱን ሰቂሎሞ እዮም ሰቂልዎ ጳውሎስ ሰቂልዎ በቃ ወፅዓ ቆፂሩ ናብቲ ብክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ፅድቂ ንምርካብ ናብኡ ከም ዝኸደ ብኡ ይመላለስ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ እወ ግዜያዊ ዝኾነ መከራ ረኺብ እዩ እንዲያም ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ እዚ ግዜያዊ ዝኾነ መከራ ክዛረብ ከሎ ሲ ዝምንባብ ከጠቓለል ክፍትን እየ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ዘሎ ሓሳብ ከንብሞ ከጠቓልሎ ክፍትን እየ ከምዚ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ሓደ ከምባርያ እንተገበረኩም ሓደ እንተወሓጠኩም ሓደ እንተሓዘኩም ሓደ እንተኮርዓልኩም ሓደ ገጽኩም እንተፀፍዓኩም ትዕገስዎ ኣለኹም ንሕና ድኹማት ኮይንና ከም ዝነበርና ብናይ ውርደት ትብል ኣለኹ ግና ኸ በቲ ሓደ ካልእ ዝደፍረሉ ብዕሽነት እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ እውን ደፍር እየ ዕብራውያን ድዮም ኣነ ኸዓ እየ እስራኤላውያን ድዮም ኣነ ኸዓ እየ ዘርኢ ኣብርሃም ድዮም ኣነ እውን እየ ኣገልገልቲ ክርስቶስ ድዮም ከም ፅሉል እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኣነ በልፆም እየ ብፃዕሪ ሕልፍ ኣሎኒ ብማእሰርቲ ሕልፍ ኣሎኒ ብመውቃዕቲ ፀብለል ዝበልኩ ብዙሕ ግዜ ካ ኣብ ሞት ዝበፃሕኹ ብኣይሁድ 5 ግዜ ንርብዓ ሓደ ጎደል ተገሪፈ 3 ሻዕ ብሽመል ተዘቢጠ ሓደ ሳዕ ብእማን ተቀጥቀጡኒ 3 ሳዕ እታ ዝነበርክዋ መርከብ ተሰብረት ለይትን መዓልትን ኣብቲ ማዓሙቕ ባሕሪ ሓዲረም ዋዓልኩ ብዙሕ ግዜ ኣብ መጋሻታት ነይረ ኣብ ሩባታት ብፍርሃት ካብ ከተርቲ ብፍርሃት ካብ ደቂ ዓደይ ብፍርሃት ካብ ኣህዛብ ብፍርሃት ኣብ ከተማ ብፍርሃት ኣብ በረኻ ብፍርሃት ኣብ ባሕሪ ብፍርሃት ኣብ ማእከል ኣሕዋት ሓሶት ብፍርሃት እየ ዝነበርኩ ብዕዮም ብፃዕርን ብዙሕ ግዜ ብምንቃሕ ብጥሜትን ብፅምእን ብዙሕ ግዜ ብፆም ብቁርን ብዕርቃንን ነይረ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ኩሉ ነገር እንተ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ኩሉ ነገር እቲ ኣብ ፀፅባሕ ዝፀበኒ ማለት ብዛዕባተን ብኩላተ ማሕበራት ዝሓልዮ ዘለኹ ሓልዮት እዩ መን እዩ ዝደክም ኣነ ዘይደኽመሉ መን እዩ ዝዕንቀፍ ኣነ ከዓ ዘይነድድ ክምካሕ ዘለየኒ እንተኮይኑስ እናበለ ይቕፅል ኣብዚ ሓሳብ እዚ ስለዚ ጳውሎስ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ከይድና ክንሪኦ ከለና እቲ ክረኽቦ ዝነበረ ረብሓ ምስ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክብሪ ከነናፅር ከሎ እንታይ ገይሩ ገዲፉ እዩ ከም ገዲፍ ቆፂሩ ናብ ክርስቶስ ክመፅ ከሎ ኢና ንርኢ ነገር ግን ናብ ክርስቶስ ክመፅ ከሎ እዛ ኩሉ ዓይነት መከራ እዚ ኩሉ ዓይነት ሽግር ክረኽቦ ከሎ ነቶም ምስ ዝነበሩ ነቶም ሰብ ኩሉ ዝነበሩ ክርስትያናት እውን ከሪኦም ከሎ ሓደ ፍረ ፅድቂ ብ ሂወት ይበዛሕ ኣሎ ሓደ ፍረ ፅድቂ ኣብ ሂወት ይበዛሕ ኣሎ ካልኣይ ድማ ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ 1 ዘሎ ሓሳብ እዚ ምልክት እዩ ዝብል ዘሎ ካብቶም ተፃረርቲ ብሓደ ነገር እኳ ከይሰንበድኩም እዚ ንኣታቶም ንጥፍኣት ንኣኻትኩም ግና ናይ ምድሓን ምልክት እዩ። እዚ ከዓ ካብ ኣምላኽ እዩ። መፅአ ክርእየኩም እንተኮይነ ወይ ከየለኹ ስለ እምነት ወንጌል ብሓንቲ ነፍሰይ ምሳይ እናተጋደልኩም ብሓደ መንፈስ ቀጢልኩም ከም እትቆሞ ምእንቲ ክሰምዕ ሓንቲስ ንብረትኩም ንወንጌል ክርስቶስ ዝበቅዕ ጥራይ ይኹን ክብል ከሎ ኢና። ስለዚ እዚ ምልክት እዩ ክብል ከሎ ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 27 ክሳብ 28 ንርኢ ማለት እዩ። ምልክት እዩ እወ ተሳዲድና ኢና፣ ግን እዚ ንዓና ምልክት ንዓኣቶም ግን ናይ ጥፋኣት ምልክት እዩ ክብል ከሎ ኢና። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ጳውሎስ ክተግህ ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ዋና ሓሳቡ ዚ የሱስ ክርስቶስ ኣባና ድሌትን ግብርን ይሰርሓ ኣሎ ንክብሪ ኣምላኽ ምስጋንኡን እቲ ብክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ፅድቂ ምእንቲ ኣብ ሂወትና ክመልእ ይሰርሓ ኣሎ። ክሳዕታ መዓልቲ ክርስቶስ መዕንቀፊ ዘይብሎም ንፁሓት ምእንቲ ክንከውን ይሰርሓ ኣሎ። እቲ ዝሓይሽ ክትምርምሩ እቲ ፍቕሪ ብፍልጠት ብምስትውዓል ዘበለ ኩሉ ኣዝዩ እናበዝሐ ክኸይድ ይሰርሓ ኣሎ ክርስቶስ። ንስኻትኩም ድማ ፈቓደኛታት ክትከውኑ በዚ መልክዕ እዚ ድማ መድሓንኩም ክትፍፅሙ ይግባኣኩም ይብል ኣሎ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ንሕና ሎሚ እውን ንክርስቶስ ርእስና ብምሃብ ከም ፍቓዱ ክንመላለስ ከምቲ ሱ ደስ ዘብሎ ክንመላለስ ይግባኣና እዩ። ንምንታይ እዚ ናይ መዳእታ ቐልያ መዓልቲ ክርስቶስ ቀሪባ እያ። ክርስቶስ ዳግም ክመፅ እዩ። እቲ ኣኽሊል ዝህብ ነቶም ስሊኡ ስለ ስሙ ኢሎም እተሰደዱ ሰባት፣ ስሊኡ ስለ ስሙ ኢሎም ንካልኦት ንበረኸት ዝኾኑ ሰባት፣ ንዕኡ ንምኽባር ኢሎም ንብዙሓት ዘፀናንዑ ሰባት ኣኽሊል ሂወት ንክህቦም እቲ ዘዳለወሎም ዓይኒ ዘይራዮ እዝኒ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢሰብ ዘይተሓስበ ኩሉ ክቦም ክመልሲ እዩ። ቀረባይ ኣብ ዝቕፅል ክንሪአና ብዛዕባ ቀረባ ምኳኑ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምጻት ሞ ቀረባይ። ስለዚ እዚ መከራታት ከይረኣኹም፣ እዚ ሽግራት ከይረኣኹም ይብል ጳውሎስ እንዲያም ዝብላ ሓንቲ ቃል ኣላ። ኣብዚ እዚ ኩሉ መከራ እናበፅሖ ዝብላ ሓንቲ ነገር ኣሎ። ኣሕዋቴ ኣነ ብርእሰይ ከም ዝረከብኩ ኣይመስለንን፣ ሓደ ነገር ግን ኣሎኒ ኣብ ድሕረይ ዘሎ እናረሳዕኹ ኣብ ድሕረይ ዘሎ እናረሳዕኹ ነቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ እናተመጣጠርኩ ነቲ ሕንፁፅ ዓላማ ኣቢለ ነቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ፅዋዓ ኣምላኽ ብክርስቶስ የሱስ እጎይ ኣለኹ። ንዕኡኑ ምሓዝ ኣብቲ ሕንፃት ንክበፅሕ እጎይ ኣለኹ። ክርስትና ብፅንዓት እዩ ዝርከብ እሞ ናብኡ ንሕና እውን ክንጎይ ብድሕሪና ዘሎ እናረሳዕና፣ እዚ ብከባቢና ዘሎ እናረሳዕና፣ እቲ ፍረ ፅድቂ ኣብ ሂወትና እናበዝሐ ክኸይድ ብፍቕሪ ብፅንዓት እናመርመርና ንካልኦት ንዝሓዘኑ እናፀናንዕና ወንጌል እናሰበኽና ክንመላለስ ከም ዘለና እዩ ዝገብር ማለት እዩ። እወ እቲ መድሃኒ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ንዓና ይሓድገናን እዩ፣ ይሕልወናን፣ ይረዳእናን፣ ይድግፈናን፣ መንፈስ ቅዱስ እውን ይሂበናን እዩ እሞ በዚ መልክዕ እዚ ክንተግህ እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባረኩም።